Es apsveicu ar izcilības balvu. Vai tas bija gaidīt, negaidīt?
Tas nebija tā speciāli gaidīt, bet ļoti patīkami. Tas bija, protams.
Tas bija par Hermaņa interviju, Alvs Hermans.
Tas bija par interviju. Alva Hermana, tā intervija bija diezgan liela rezonance. Un, protams, ka tā rezonance man bija pārsteigums. Tas, ko Hermans pateica, manuprāt, bija pietiekami svarīgi.
Bet tas droši vien nav pirmā reize, ka pēc intervijām ir tik liela rezonance.
Tik liela nav bijusi, man šķiet. Nu, es nezinu, lielāka ir bijusi, man liekas, pēc Šlesera intervijas savā laikā, Rīgas laika, Biedrīgas slavenās.
Par to skaistumu no iekšā?
Jā, bet tas jau bija tāda metoda. Pēc tādas metodas jau varētu daudz intervijas taisīt, un tad jau, kā saka, daži labi varētu tur pataisīt par muļķi.
Bet tā Hermaņa intervija, tā rezonance, kāpēc tavuprāt bija tik liela? Tas bija saistīts ar tiem lumpiņiem, vai tomēr tas bija visam kaut kas cits?
Tāpēc, ka tā bija pirms pašvaldību vēlēšanām, un tad iezīmējās tā aina, kur Hermans precīzi definēja, ka vēlētāji var nopirkt tramvaja biļeti. Un es jau būtu gribējis no Hermaņa izdabūt vēl vairāk ārā, bet viņš neļāvās. Es viņam jautāju, varbūt vispārējās vēlēšana tiesības nav nekas labs, bet par to mēs parunājām, bet pie tādas kategorikas secinājuma mēs nenonācām.
Bet kā vispār bija tā intervija? Hermaņa, viņš bija atvērts, kā vispār viņš piekrita intervijai?
Jā, viņš nevienmēr piekrīt, tas gan, man tāda pieredze ir, ka parasti viņš piekrīt, tad ir kāda izrāda, un šoreiz arī bija tā politiskā teātra izrāda, tāpēc viņš piekrita. Mēs jau, mums nekāda tāda attiecība nav, bet mums ir kopīgs hobijs, par ko mēs sākumā parunājām, makšķerēšanu. Kādreiz vecos laikos to man atgādināja Leonārda Ķestere. Tas kurs, kurā bija arī Hermanis, viņiem bija diplomdarbs, izrāda Tils Pūcis pieģēles, un es tur rakstīju tekstus. Bija Valters Ezariņš komponists, bet es biju labi aizmirsis, un tad man atgādināja, ka tā ir bijis, ka viņi tur ir spēlējuši maniem tekstiem. Tagad es spēlēju Hermaņa tekstiem.
Saņemot balvu, minēja, ka bieži vien tā, ka tiem cilvēkiem, kurus intervē, viņiem ir ielikt mutē tos vārdus, kurus viņi varbūt paši nepasaka. Hermaņa tā nav. Cik bieži tiešām tāda metoda tiek izmantota?
Tāda metoda tiek izmantota, ja man ir sajūta, ka cilvēks nav gluži pateicis visu, ko ir gribējis. Es jau to nedaru tā īpaši ļaunprātīgi, lai gan, kā zināms, mūsdienās viss ir jātais, vismaz žurnālistikā ļoti lielā ātrumā. Es aizsūtu reizim cilvēkiem izlasīt to, ko viņi teikuši. Un tad parasti arī nekādu labojumu nesako. Viņš pat nepamana, ka es tur esmu ielicis to, ko viņš ir gribējis teikt. Ja, jo viņš atcīmot to arī ir gribējis teikt. Bet kādreiz ir cilvēki, kurus man liekas, ka ja tādu izcilības balvu vajag dot kādam, tad ne jau pa Hermaņa intervēšanu. Hermans jau ir ļoti loģiski domājušs cilvēks. Bet, piemēram, par Vitāliju Gavrīlovu intervijas atšifrēšanu vai vēl dažu labu, jā. Jo Šlesers jau ir daļrunātājs uz Vitāliju Gavrīlovu fonu, piemēram. Jo, lai saprastu, ko Gavrīlovs ir gribējis teikt, tas ir. Bet es viņu cienu par to, ka viņš, neraugoties uz to, cik pareizi viņš ir vēl latviski, viņš to dara. Un vienmēr ir darījis, tad cik jau padomu laikā viņš to darīja.
Vai nelikās, ka balva bija ļoti sen nopelnīta jau?
Es nezinu. Man jau pašam liekas, ka es visu šos gadus žurnālistiku imitēju, nevis ar to nodarbu. Žurnālistam ir jābūt pirmkārt drosmīgam, kāds es neesmu. Tagad mūsdienās jau vispār, man liekas, ir jādod tos balvas tiem, kas vai neatgriež dzīvi no kādiem karstām vietām, vai arī neatgriežas. Tā ir. Herman tur jau nekas bīstams, man tur jau nekas nedraudēja. Tur viss bija atkarīgs tikai no tā, vai es spēšu uzdot īsts jautājumus un pēc tam atšifrēt būtiskāko, jo mēs jau runājam, protams, ilgāk nekā, daudz vairāk nekā tas parādās intervijā.
Bet tā drosme, kur tad tā rodas, tā ir tāda žurnālista kaut kāda tā būtība, kāpēc vispār kļūt par žurnālistu vai kā?
Es domāju, ka tā ir gēnos, ir drosmīgi cilvēki un netik drosmīgi cilvēki.
Tas nav kaut kas, ko var iemācīties.
Drosmi? Tad jāmāca no bērnības. Jā, iespējams, ka var. Es neesmu gājis bērnu dārzā, tāpēc es neesmu tik drosmi.
Bet drosmi vai tad nav vajadzīga ar citās, jo mēs nezinu, makšķerēšanā?
Makšķerēšanā? Jā, drosmi atlaist dzīvi atpakaļ, pārvarēt savus instinktus un atlaist. Bet jā, makšķerēšana tā bija. Tā faktiski iznāca, ka mēs ar Hermanu tad divi makšķernieki izmetām āķi un tad ļoti daudz zivis uzķērās. Jā, tas bija.
tas nav līdzīgi arī kā, piemēram, runājot Labklājības ministri Ilzi Viņķeli, arī tas, es atceros, toreiz arī bija, tā bija gan cita intervija, bet toreiz arī bija ļoti liela šūmeša.
Tā bija intervija Plēbojā, ko mēs arī varā boļņu taisojām, un tur tas man bija milzīgs pārsteigums, jo man tur bija pāris citas vietas tā intervijā, par kurām man šķita, ka par tām varētu iznākt šūmēšanās, bet pārmetums viņas, lai Viņķelē tik pārmest tas, ka viņa godīgi pateica, ka tas, tie cilvēki strādājuši citai valstī. Nu, viņi, nu, protams, viņi neatgādināja, ka tā ir valsts, kas tie ienāca ar tankiem 40. Gadā. Lai būtu vēl skaidrāk. Nu, tā ir, bet nu, tā jau būtībā ir tāpat tramvaja biļetes domāšana. Tagad, nu, es bieži vien nepiekrītu tam, ko sarunā vai sarakstu Otto Ozols, bet tagad pēdējā sastrēguma stundā viņš pateica izcilu salīdzinājumu par pašreizēju situāciju asociēties Zolitūdi, ja, kas signalizācija jau skan, jūs vēl domājat par naudu. Un viņš runāja par to, ka Latvijam turpina pārēdīt, turpina retranslēt Krievijas kanāls, kur ir tīra propaganda.
Tās intervijas ir bijušas ļoti daudz, un tās īstenībā ir izvedīja. Šausmīgi daudz. Ir kaut kādas tādas senākas, kas ir palikušas prātā?
Rūda Tīroni, tā bija tik sen, ka es vairs neatceros, ko mēs runājām. Mirvā Birzi. Viņš man stāstīja par pašnāvībām, kas viņa pēc tam pat bija dziļi aizskārusi. Tās ir ļoti šausmīgi sēnas. Nezinu, man jau skleroze ir smagā formā, es nezinu, es saku tā.
Bet intervijas, man liekas, tas lielākais intervijas žurnāls varētu būt Rīgas laiks, droši vien.
Protams.
Tam nemaz tik liela auditorija nav. Tas varētu redzēt šaubas par to, cik intervijas žanrs vispār interesē cilvēkus.
Nu, bet kā tev šķiet, cik liela auditorija tagad ir Puķinam? Teiks, ka gandrīz visi Krievi atbalsta viņa Krīmas aneksiju. Bijusi sievi Ines Zander kādreiz teica, ka ir jāsamierinās ar to domu, ka lielākā daļa sabiedrības ir Muļķina. Domāju, ka jaunajam Vilnim, kur atbrauks kaut kādu Puķinu slavinātāju, vienalga būs lielāka auditorija arī tagad. Nu, un arī, ja tie iebrauks tanki ar ziediem, viņš skries sagaidīt diezgan liela auditorija, tā nekas nav rādīt. Es nezinu, vai jauno Vilni, ja tas ir privāts pasākums, vajadzētu slēgt. Bet es domāju, ka tur jau labi sen nevajadzēja iet dažam labam Latvijas prezidentam gozēties un citiem politiķiem. Kas viņiem tur bija pie tam kriminālajām autoritātēm meklējums, es nesaprotu. Tagad slēgt. Es domāju, ka tas Krievijas kanāla retranslācija, vismaz valstī daļai piedarušam uzņēmumu nevajadzētu turpināt. Nu, var jau izlikties par muļķu un domāt, ka tas ir tikai cits viedoklis, nevis mērķtiecīga propaganda.
Bet nav jau ar tā, ka var atnākt kā balta lapa runāt, ne?
Nu, var arī tā. Nu, īsti labi jau arī tas nav, protams. Neviens jau nepiedzimst tajā brīdī, kad viņš intervē.
Un kā arī paši intervē? Tas ir patīkami vai drīzāk? Nē?
Nu, protams, ka patīkami. Tāpēc, ne? Nu, atskaitot brīžus, kad nav ko teikt. Nu, tā ir diezgan bieži. Tad žurnālistam jau tad priekšot, cik viņš drīkst uzdot vienalga, cik muļķīgi jautāju. Nu, tad interviju šifrēju, tad ir jābūt drusku gudrākam, lai neielikt iekšā visādas muļķības. Tas ir tas patīkamais, ja, ka intervējot jau nav jācenšas izlikties gudrākam. Nu, Rīgas laiks dažreiz ar to krēkoja, ka viņi izliekas tik gudri, ja, ka tad intervējumam reizēm vairs nav ko teikt. Es jau neesmu nekāds piemērs, es pa daudz karājos internetā. Ja es apskaužu cilvēks, kas var nepārtraukt runāt. Nu, es piemēram, kas redzu tagad jaunā paudze, ja, ka viņam vispār nepaceļ galvu uz saulu vairs, bet tikai ir telefonā vai kaut kur. Un domāju, ko viņi viens otram tik daudz var teikt. Bet var būt, ka es pats viņu gados biju tāds, es jau es aizmirsu.
Bet kas ir vispateicīgākie cilvēki, ar ko sarunāties? Tie ir...
Parasti vecāki cilvēki ir interesantāki viņi. Nu, pa visam veciem atkal tur ir tā, nu, tur tiešām ir tā intervija, tad ir, tur vajadzīgs ir. Tur ir liels darbs pēc tam, jā, jo viņi parasti aiziet tā kā atmiņās. Man nesen bija tikko intervija ar 90-gadnieku Visvaldu Lāc. Tas viss bija ļoti interesanti, bet tas viss bija jāiedabū iekšā tajos rāmjos kādi žurnālā. Nu, tur, tā kā viņš izstāstīja par filmu Sapņu komandu, kur viņš teica, nu, te nav pareizi, jo tas patiesībā tā liktenis bija tāds un tā liktenis tāds un tā.
Un par makšķerēšanu runājot?
Pēdējā laikā to piedzīvojumi ir mazliet mazāk nekā senāk. Varbūt tas tāpēc, ka tie rīki bija sliktāk un tās laivas, tad tur biežāk kriti no tām laivām. Varbūt tagad dzer mazāk, tad to piedzīvojumi ir kā ir tā mazāk. Jo visi uzzina, kur kas ir, un visi tur pat aiziet, un tad, ja tur tās jūs ir, viņi noķer, un tad viņas tur vairs nav. Senāk tur bija daudz tādu nezināmā un dēku vairāk.
Bet varbūt tas tāpēc, ka pieredze ir lielāka ir jau.
Tiem makšķerniekiem?
Nē, ar tiem makšķerniekiem.
Ar tiem makšķerniekiem, jā, bet mazāk. Nē, nu, protams, ir jau tā, ka joprojām arī tagad ielūs tik pa laikam kāds. Jā, nu, agrāk nebija mašīna tik daudz, un bija vairāku vietu, kur tu nevar, lai gan, kur nevar tikt klāt ar mašīnu, tagad gandrīz visur var piebraukt, un tas vairs nav interesanti, droši vien, ka aizaugšanas dēļ šur tur vairs atkal nevar piebraukt. Tā ir, nu, tie rīki ir tādi, ka to dzīvi izķerā, no. Tādā ziņā vairs nav tik interesanti, lai gan vēl ir pasaulē vietas, kur var aizbraukt.
Bet ja jau pats mašķerē, tad vai, nu, vai tas ir interesanti runāt citiem mašķerniekiem?
Protams. Par to, kāpēc viņiem ķerās un man neķerās.
Bet tas nozīmē, ja ķertos labāk par visiem citiem, tad nebūtu vairs jēgas runāt.
Nu, tad lai mani intervējā.
Tas tā kā šajā gadījumā, ja? Pie izcili intervētāji, iet intervētājs vienkārši.
Jā, tad, jā, nu, tad ir. Tikai tā nelēmtā, jā, nu redz, tagad es to jūtu, jā, ka tam kuru intervē ir jābūt gudram, jā. Tas, tādā ziņā es kā intervētājs esmu daudz pateicīgākā pozīcijā, jo es tiešām varu jautāt pēdējo muļķību, jā, un bet atbildēt pēdējās muļķības, tas jau vairs nav tik labi. Jā. Tā ir tā intervēšanas būtība.
Bet pirmo interviju droši vien, ka nav iespējams atcerēties, vai ne?
Laikam neatceros gan. Laikam neatceros gan. Krievlaikā es nebiju žurnālists, uzskatīju prostitūciju un daudz par to neinteresējies. Nu, tad es pantīts rakstīju. Pēc tam es atnācu uz dienu, un tad jau tas viss arī sākās.
Kurā brīdī tā prostitūcija no žurnālistikas likās, ka ir pazudusi?
Nu, tajā brīdī, ka pazūd cenzūra, jā, nu, protams, reiz ir tajā brīdī, nu, tagad ir citu veidu cenzūras, ka pieņem tagad ir īpašnieki, kas daudzos gadījumos nav neitrāli attiecībā uz redakcionālo politiku.
Tīrāns reiz teica, ka viņam liekas, ka Latvijā nav ļoti daudz interesanti cilvēku, pēc intervijām spriežot Latvijā ir daudz interesanti cilvēku, vai tomēr, nu, lielam tie ir izsmelti, jau.
Nu, šajā pozīcijā pats viņš nav interesants, lai papūlis, jo. Ja Latvijā nav interesanti cilvēki, ko tā latviski rakstīt, tad nevajag, tad vajag dzīvot lielajās valodās.
Nu, gan jau līdz tam nokļūst, ka ielodā jau raksta.
Nu, raksta, jā. Raksta, tā jau ir, un kad Latvijas lauka paliks tukši, tad arī latviešu valoda izbēgsies.
Bet tas nozīmē, ka būs vairāk pēc makšķerniekiem.
Nu, jā, varbūt, bet atkal otrs puses, ja tur to cilvēku tukas nebūs, to vietējo, tad varbūt neredzēs, ko tie makšķernieki tur sastrādā. Tas nav tik vienkārši. Tomēr arī Puķins nav aprēķinājis visu seks tagad no savu krīmas gājienu, lai gan viņam pašam šķiet, ka ir.
Tad kāds bija pēdējais loms?
Pēdējais loms? Un labs jautājums, arī to es neatceros laikam, jo šodien es taisīju, bet tā kā ziem bija tikai 3 nedēļas. Es nepagūlu, lai gan ledus sezona bija ilgāk, es domāju, vēl tagad mēs varētu Vidzemē atrast kādu ezeru, uz kuru var uziet, kaut kur maliņā. Pagājušā pavasarī, jo mēs tagad taisamies mājā atkal uz to pašu vietu braukt, jo pagājušā pavasarī mēs aizbraucām, bet tas bija par... Aizvēlcam par ātru, bija mežonīgi vēlas pavasars, līdeks vēl nārstojas, un Somijā tiepēc. Tagad mēs brauksim uz to pašu vietu, bet varam tagad bažas, ka mēs pavēl neaizbrauksim. Tagad ir ātru, agrais pavasars, tagad tās līdeks jau būs attēdušās līdz tam brīdim, kad mēs tur būsim. Es tagad domāju, vai es vasarā kaut kur kaut ko makšķerēju. Jā, nē, es uz papīru vairāk makšķerēju nekā dzīvē.